Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Чи є у світі держави, крім України, де ви говорите однією мовою, вам відповідають іншою, це не вважається грубістю, і ви без проблем розумієте одне одного? Так, принаймні були. Так спілкування відбувалося між чехами і словаками у Чехословаччині. Почасти воно відбувається так і зараз. Але у чехословацькій двомовності були і істотні відмінності від української ситуації. Які саме? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Двомовність у Чехословаччині та Україні. З вами Марія Щур. До свого розпаду у 1993 році Чехословаччина була двомовною державою. Близькі слов'янські мови використовували одночасно, і хоча на папері вони були рівноправними, справжньої рівноправності вони так ніколи і не досягли. Як співіснували мови двох народів у Чехословаччині? Яку роль зіграло мовне питання у розпаді Чехословаччини? Якою мовою говорять з сусідами чехи і словаки сьогодні? Про це з Праги розповідає Маргарита Голобродська.
Ще й сьогодні, через більш як 20 років після розпаду Чехословаччини, в ефірі чеського телебачення можна інколи почути словацьку мову. Без перекладу може лунати репортаж словацького журналіста, експерта, політика чи відомого словацького актора. Така сама ситуація і в Словаччині. Там чеську мову, яка інколи звучить у місцевих засобах масової інформації, розуміють без перекладу. За часів Чехословаччини це було нормою, розповідає Радіо Свобода, професор кафедри вивчення Центральної Європи на філософському факультеті Карлового університету Маріан Слобода.
Словенські мовчі в телевізі а чешські, так кожен мові своїм язиком.
На телебаченні чехи і словаки могли говорити рідними мовами. Наприклад, у 1970-х роках, після федералізації, 60% програм на федеральному чехословацькому телебаченні мало бути чеською мовою, а 40% – словацькою. У багатьох програмах люди, що говорили чеською або словацькою мовами, були одночасно разом. Такі передачі були двомовними. Наприклад, у новинах могло бути два модератори – чех і словак. Вони спілкувалися без перекладу. Така двомовність була в документах, розважальних програмах, художніх стрічках.
В забавних порядах určitě, у мілецьких фільмах таки.
Як не дивно, з часу розпаду Чехословаччини чехи і словаки стали не гірше, а краще розуміти один одного. Якщо в опитуванні 1971 року дві третини чехів вказали, що розуміють словацьку мову, то у році 2005 вже 90%. Як говорить професор Слобода, мови є взаємно зрозумілі, і навіть людина, що не має мовної практики, стане зрозуміти мову сусідньої країни. Але мови не були рівноправними.
Одлічність між чеською і словенською по нашій методі вийшло так 15-20%.
Чеська і словацька мови відрізняються на 15-20%, а українська і російська – на 30-35%. Різними є третина звуків та граматичних форм. Тож відмінностей між чеською і словацькою мовою майже вдвічі менше.
Словенською є скоро двакрат менші.
Але чехословацька двомовність була пасивною. Адже представники одного народу далеко не завжди могли користуватись мовою сусіднього народу. Мови мирно співіснували на різних рівнях суспільного життя, і потреби в активній двомовності не виникало. Але мови не були рівноправними. Чехословаччина пройшла шлях від республіки до федерації та до розділення на дві суверенні держави. Паралельно зі змінами в державному устрої поставало й мовне питання. У міжвоєнний період в Конституції було записано, що офіційною мовою є чехословацька. Що означало, що офіційно вживалася чеська, а словацька відігравала другорядну роль. Після Другої світової війни це питання законом врегульоване не було. Державними вважалися обидві мови – чеська в Чехії, словацька у Словаччині. Згідно зі словами професора факультету гуманітарних наук Карлового університету в Празі Мартіна Путни, обидві чеська і словацька мови були обов'язкові для вивчення у школах. А ось у вищих навчальних закладах мова вивчення предмету залежала від викладача. словак міг викладати у чеському університеті рідною мовою. Багато чеських професорів було і у Словаччині. За словами Маріана Слободи, так часом відбувається і сьогодні. Тільки термінологію доводиться вчити державною мовою. Найвищого рівня двомовність у Чехії досягла у 70-80-х роках минулого століття. З'являються приклади активної двомовності, пояснює професор Слобода.
Каже, би чех používав якась словенська слова, або
чех міг використовувати певні словацькі слова або й говорив словацькою, але здебільшого йдеться про окремі слова чи вислови для експресивності мови, часом гумор або специфічні вирази.
Так, експресивні функції, ніби як гумор.
Але чеська і словацька мови мали в Чехословаччині чіткі географічні рамки. На схожості мов у Чехословаччині робився акцент. Близькість мов була фактором близькості двох народів. З іншого боку, деякі історики вважають, що питання мови зіграло свою роль і у розпаді Чехословаччини. Адже рівноправність Чехії та Словаччини хоча й існувала формально, Словаччину здебільшого сприймали як молодшого брата. Сьогодні Чехія та Словаччина є в дуже добрих стосунках. Зникли спільні проблеми, залишилося спільне минуле та взаємне розуміння мов. Понад 20 тисяч студентів зі Словаччини навчаються у Чехії. Згідно з дослідженням Маріана Слободи і колег, словаки частіше контактують з чеською мовою. Чеське телебачення, як телебачення більшої і заможнішої країни, пропонує більше дитячих програм. Відтак, значна кількість дітей дошкільного віку, 4-5 років, дивляться казки чи інші передачі зарубіжного виробництва в чеському перекладі. Обидві мови, як і раніше, використовують у вищих навчальних закладах. В Карловому університеті у Празі, наприклад, за спеціального узгодження можна навіть дисертацію написати іншою мовою. Цікаво, що це може бути як словацька, так і російська, німецька, англійська та інші. Це підтверджує Ярослав Пінічка, студент педагогічного факультету Карлового університету.
Я можу розмовляти словацькою мовою, а також словацькою пишу дисертацію. При вступі до університету я всі питання з документами вирішував рідною мовою, і з цим у мене не виникло жодної проблеми.
Здебільшого немає значення і те, якою мовою людина спілкується на роботі. Гелена Носкова, керівник Центру історії меншин в Академії наук Чеської Республіки, словачка за походженням. У Празі живе з 18 років. Вона розповіла наступне.
Робота, звісно, є однією з причин, чому я розмовляю чеською мовою. Але перш за все тому, що живу в чеському середовищі, і для мене зовсім не було складним за всі ці роки вивчити мову. Важливим для мене було і вміти писати чеською, тому що цим я заробляю на життя. Якби я писала словацькою мовою, то мала би знайти словацького редактора. Але в мене є багато словацьких колег, котрі від студентських років до сьогоднішнього дня говорять і пишуть словацькою мовою. Це рішення кожної людини.
Виняток сьогодні становлять особи, що обіймають високі державні посади. За часів Федеральної Чехословаччини представник державних органів міг говорити рідною мовою. Після розпаду Чехословаччини обидва народи очікують, що на публіці офіційні особи говоритимуть в Чехії чеською мовою, а у Словаччині – словацькою, згідно з уявленням про сучасну одномовну країну, висвітлює Маріан Слобода. Сьогоднішнє чеське суспільство очікує від словаків, які тривалий час живуть у Чехії, володіння чеською мовою. Для Радіо Свобода з Праги Маргарита Голобродська.
Часу набуття незалежності тему двомовності в Україні використовують політики для задоволення власних потреб, нехтуючи можливим розколом країни за мовною ознакою. Ба більше, через це в українській спільноті з'явився стереотип. Мовляв, українською мовою розмовляють Захід і частково Центр, а російську використовують мешканці Сходу і Півдня країни. Стереотипи більш як рік тому успішно використали у Кремлі, анексувавши Крим і окупувавши частину Донбасу під гаслами захисту російськомовних українців і росіян, які мешкають в Україні. Чи загрожує двомовність українців подальшою російською агресією і насадженням Кремлем культу «руского міра», з'ясовує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк. 3 липня 2012 року. Верховна Рада України ухвалює закон про основи державної мовної політики авторства регіоналів Сергія Ківалова і Вадима Колесніченка. Де-юре закон дозволяв розширити повноваження мов національних громад, а де-факто насамперед запускав механізм юридично оформленої українсько-російської двомовності в Україні, пояснюють експерти. Скасування цього закону, як і припинення політики русифікації у цілому, стало одним з вимог учасників Революції Гідності. І 23 лютого 2014 року народні депутати України скасували закон Ківалова-Колесніченка. Кремль використав це як привід для анексії Криму, для підтримки місцевих сепаратистів на тому ж сході та півдні країни та окупації частини українського Донбасу. Воєнну агресію Москва прикрила гаслами про захист російськомовних українців. Президент Росії Володимир Путін у численних виступах перед російською та світовою аудиторією повторює, що чи не найважливіше для Москви дотримання прав росіян і тих людей, які вважають себе росіянами, а російську мову і культуру – рідними. Тим часом, як стверджує президент України Петро Порошенко, понад 60% учасників бойових дій на Донбасі, які захищають Україну, між собою послуговуються російською мовою. А отже, російська мова перестала бути фактором, який розколює Україну. На думку президента, наразі конфлікт між україномовними і російськомовними українцями відсутній.
Перша мова і єдина державна мова у нас має бути українська. Це ніяк не прищемляє права інших мов. Мені приємно було дізнатися, що в зоні антитерористичної операції 62% військовослужбовців, які зі зброєю в руках, захищають свою державу Україна, є російськомовні. І це найкраща відповідь Путіну, який нібито прийшов з вимогою звільнити російськомовних. Ні, ми захищаємо свою землю, українську землю. І ті, хто говорить російською мовою, на русскому язикі, любить Україну нічуть не менше, ніж я її люблю українською.
Заявив Порошенко. Щоправда, фахівці радять президентові відмовлятись від подібної риторики, оскільки двомовність небезпечна для України. Такої думки дотримується експерт з питань мовної політики Тарас Марусик. Як зазначив фахівець, за президентства Порошенка не те, що не зменшилось, а побільшало державних службовців, які нехтують Конституцією України і не володіють або не спілкуються державною українською мовою. Також непомітно, щоб влада активізувала проекти з підтримки української мови та культури, зазначив Марусик. Як приклад, він навів позов до суду львівського громадського активіста Святослава Літинського проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Львів'янин через суд домігся зобов'язання МВС видати йому український переклад російськомовного виступу міністра Авакова. Останнє це рішення вирішив оскаржити.
Президент Порошенко, замість того, щоб звернути на це велику увагу, бо це питання є питанням національної безпеки, особливо в умовах російської агресії, вирішив загравати цим питанням. Я би не казав би, що сьогодні українізація більша, ніж попередні роки. Може, в певних сегментах. Але те, що діється у засобах масової інформації, є конкретні цифри, наскільки скоротилася частка української мови. Те, що собі дозволяють чиновники, то такого не було навіть за Януковича. Та кількість державних службовців, які дозволяють собі виступати публічно російською.
Каже Марусик у розмові з Радіо Свобода. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення повідомила, що частка української мови в ефірі мас-медіа тільки за півроку скоротилася з 28 до 23%. І це відбувається, незважаючи на те, що частка фільмів і передач українського виробництва зросла з 33 до 51%, а російського виробництва скоротилося з 29 до 19%, зазначають у Нацраді. Відомий письменник і публіцист Микола Рябчук окреслив мовно-культурну специфіку України як постколоніальну. За його словами, тривалі утиски українських мови і культури істотно послабили їхні ресурси, їхню суспільну функціональність, а відтак і конкурентність стосовно панівних російських мови і культури, котрі подібних всебічних утисків не зазнавали. Для подолання такої ситуації, стверджує Рябчук, конче важлива загальна декомунізація України, яка має включати не лише знищення історико-архітектурних пам'яток і топоніміки російської імперської і радянської доби, а й рішучу боротьбу проти засилля російського або ж російськомовного культурного та інформаційного продукту, вважає науковець. З ним згоден викладач української мови, автор підручника з вивчення української мови для іноземців Юрій Шевчук з Колумбійського університету.
університету США. На його думку, розвиток української мови напряму залежить від декомунізації, від того, наскільки швидко буде відбуватись процес формування політичної нації українців.
В момент, коли Москва зникне із системи координат світу українців, тоді з'явиться шанс нарешті стати дорослою нацією.
Зазначив Шевчук під час дискусії щодо української мови і культури у Києві. Наразі, як відзначили Марусик і Шевчук, справу підтримки і популяризації української мови взяли у свої руки волонтери. Так активісти волонтерської групи «Армія СОС» записали і поширюють у соціальних мережах відеокліп про важливість знання української мови. Цю ініціативу волонтер Аліна Михайлова пояснила тим, що російська мова є мовою агресора, а також фактом звуження ореолу української мови.
Я виросла в російськомовній родині. Перейшла на українську після Майдану, бо зрозуміла, що розмовляти українською мовою – один з запобіжників проти російської агресії.
Каже Михайлова. Координатор безкоштовних курсів вивчення української мови Анастасія Розлуцька повідомила, що за 3 роки діяльності курсів державну мову вивчили десятки тисяч пересічних російськомовних українців, серед яких і студенти, і держслужбовці, і викладачі, і працівники приватних компаній. Нині працюють безкоштовні курси української мови для переселенців, повідомила Розлуцька в ефірі Радіо Свобода. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Чехи і словаки могли спокійно ставитися до двомовності країни, бо їхня двомовність не була наслідком колоніальної політики. Їхня двомовність не була асиметричною, а їхні мови не були пов'язані із різним соціальним статусом, пояснює чеська україністка, видавець українського журналу Ленка Віхова.
Ви народилися і жили у двомовній державі, якою була Чехословаччина, і займаєтеся україністикою, часто буваєте в Україні. Якби порівнювати ці дві ситуації, то в чому би ви відзначили основну різницю між українсько-російською двомовністю в Україні і чесько-словацькою у тодішній Чехословаччині?
Я би сказала, що найбільша різниця в тому, що на Україні ця двомовність є асиметричною. Тобто українці по-російськи вміють і розмовляють, і розуміють, а росіяни не дуже в порівнянні з Чехословаччиною, це було цілком інакше. Тобто вміння було не так практичне, як теоретичне, в смислі, що чехи розуміли по-словацьки, словаки по-чеськи, але кожен говорив на своїй мові. Ну, так і виглядало телебачення, так і виглядали промови політиків, кожен говорив на своїй мові. І та друга сторона, здебільшого, все розуміла. Може, не на 100%, але на 90% точно.
Коли говорять про ситуацію в Україні, в більшості випадків домінує у публічному просторі, в просторі медіа домінує російська мова. Як це було у Чехословаччині?
У зв'язку з тим, що Чехія є само собою більша, то і тут була така проблема, що домінувала радше чеська мова, тому що просто у Чехії було 10 мільйонів, словаків 5 мільйонів. Але я би в цьому не бачила злої волі, тобто це якось так натурально. Так? Але на Словаччині точно не домінувала чеська мова, а в Чехії, звичайно, не домінувала словацькою. Але на Україні це цілком щось інше. Тут ми не порівнюємо Росію і Україну. Тут просто є ситуація на Україні така, що домінує і в телебаченні, і в ЗМІ. Як такому російська мова, то є трохи, звичайно, проблема.
Наскільки складно було словакам відновити повністю свій словацькомовний простір? Чи немає великого впливу, скажімо, чеських засобів масової інформації, як більшої країни, яка впливає на меншу країну зараз?
Ні, не було, тому що словацький медіапростір був словацький. Це було щось такого, як, я думаю, чеські і словацькі понеділки, коли в понеділок більшість ЗМІ було на Словаччині по-чеськи, а в Чехії по-словацьки, аби аби ті народи звикали до тих мов. Але так насправді словацьке телебачення було у 89-му році, так як було під час попередніх років, так що там не було аж так, що відновлювати. Але у зв'язку з тим, що Словаччина менша, бюджети менші, то, звичайно, документальних фільмів було більше чеських, на чеській мові і так далі. Дитячих фільмів було більше чеських, ніж словацьких. Це натуральна справа. Два рази більша країна, два рази більше продукції.
Коли ми говорили з експертами, вони згадували про те, що і в часи Чехословаччини звучала риторика про старшого і молодшого брата, не стільки про більшого і меншого брата за кількістю просто населення, а йшлося також от про такі нерівні стосунки. Наскільки це відчувалося і наскільки боляче, можливо, словаки реагували на таку риторику?
Було таке, звичайно, але я думаю, що це було скоріше така популістична трохи справа. Тим, думаю, нормальне населення на Словаччині не дуже й переймалося, і його це не дуже й боліло. Словаччина була словакофонна, словакомовна. Там рідко коли на Словаччині хтось говорив по-чеськи, тільки чехи, які приїжджали на Словаччину. Так що я думаю, що це було більше з популістичних таких питань. Але, звичайно, якийсь комплекс меншого до більшого був, бо все-таки центром Чехословаччини була не Братіслава словацька, а Прага чеська. Тобто ті комплекси, звичайно, були.
Наскільки велику роль відіграло мовне питання у розділі Чехословаччини?
Не відіграло практично жодної, оскільки офіційною мовою в Чехословаччині була чеська і словацька мова. До речі, так це залишилося і дотепер в Чехії. В Чехії є офіційною мовою як чеська мова, так словацька надалі залишилася. А навіть в 20-х роках за першої Чехословаччини закон звучав так, що мовою офіційною чехословацька, тому що тоді вважалося, що і народ є один чехословацький.
Дякую, пані Віхова. Нагадаю, що з чеською україністкою і видавцем українського журналу ми говорили про те, чим відрізнялися чесько-словацька від українсько-російської двомовності. Усі наші публікації програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний, ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio